Senantolanta bunagun kan Mali championnat bɛ senna tile 12nan ɲɔgɔndanw tɔ saba sibiri nata avirilikalo tile 24 stade Modibo Keita la Bamako club olympique de Bamako COB ale ni Joliba Athletic Club bi ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ 17 dana gosira tarata nata avirilikalo tile 27 stade Modibo Keita la halisa nɛgɛ 17 dana mana gosi 11 créateur de ɲɛrɛla ale ni AS Bakary Diagne Barawuli bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tarata halisa avirilikalo tile 27 tile 12nan ɲɔgɔndan tɔ bɛ tan stade Kasse Keita la Gawokaw fɛ yen nɛgɛ 16:30 Soni ACD Gawo ale ni AS Ɲanadi Kulikoro bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ championnat n'o ye ŋanaya ɲɔgɔndanw ye saison 2020-2021 ɲina saison ko don stade Malien de Bamako senkɔrɔmadodobaw bɛ ka nisɔndiya dɔɔni dɔɔni dege karamɔgɔ Nuhum Jade nali ni sisan cɛ ɲɔgɔndan 4 sebaaya 4 tile 12 tɛmɛnen kɔ jɔyɔrɔ 2nan bɛ stade Malien de Bamako bolo a ka pool la n'o ye pool A ye Nuhum Jade Stade Malien de Bamako dege karamɔgɔ.
An bɛ yɔrɔ min na sisan, a ma nɔgɔn équipe fɛn fɛn bɛ jouer championnat a ma nɔgɔn équipe si ma. Chaleur bɛ niveau min na aujourd'hui bɛɛ b'a kɛ sɛnɛ. Très difficile pour toutes les équipes. Secret tɛ yen, an sera ka joueurs la remobiliser vraiment pour que u hakili bɛ se ka a ye état d'équipe ba de. Parce que ni ye jateminɛ kɛ an fɛ yan, équipe ba minnu b'an fɛ yan n'i taara o équipe la n'i ye balontan na ye, i kan k'i jija réellement a da kana tu da. N'o ye Real de Bamako ye, n'o ye Joliba Aro Sarr ye. O équipe saba olu de ye Mali équipe baw ye. Mon niveau équipe la, i kan ka moyen bɛɛ kɛ n'i ye joueur ye, n'i ye chance sɔrɔ ka taa o équipe ninnu na, ka fɔ i bɛ jouer o équipe ninnu na, i kan k'a yira k'a fɔ e ye joueur ba de. Joueur fitini tɛ se ka taa nin équipe ninnu na, c'est pas possible. Ils ont la chance aujourd'hui ka kɛ équipe ba la, n'o ye Sarr ye. Olu de b'a yira k'a fɔ vraiment ils méritent d'être là. Petit à petit, je pense que u bɛ ka commencer ka a faamu. C'est vrai que jusqu'à présent gɛlɛya dɔɔni bɛ yen. Bon, gɛlɛya bɛ Mali équipe bɛɛ kan sisan. Bon, l'équipe caman ye balontan na, c'est pas facile. Mais on fait avec ce que nous avons et petit à petit, je pense que avec ta donne. Et Sarr ɲɛfɛla ta k'a lajɛ, franchement, c'est des jeunes joueurs et n'i y'a a kila bɛɛ san fɔlɔ de ka jouer première division. O b'o yira. O b'a yira k'a fɔ gɛlɛya bɛ Sarr kan bi ɲɛfɛla ko la. Mais moi, ma philosophie, je pense que même joueurs nana ka na d'i ma. Les joueurs bi wuli, trois joueurs minnu sɔrɔ. Je travaille avec ça, mais moyen bɛ kɛ pour que joueurs ninnu bɛ se ka progresser.
Halisa pool A kɔnɔ AS Douane de Sikasso mɔgɔw fana ye nisɔndiya sɔrɔ tile 12nan ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ. Ka d'a kan AS Douane de Sikasso ye se sɔrɔ LC Ba Lafiya Club de Bamako kan Cilu fila ni Kanankolo. AS Douane de Sikasso dege karamɔgɔ Musa Keita n'a bɛ wele dugutigi ale ka fɔ la a bɛ ka maintien de ɲini. VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré ka laseli don.